Aceasta este a șasea sesiune dintr-un ciclu de învățături despre darurile Duhului Sfânt. Am să vă citesc din nou textul de la 1 Corinteni, capitolul 12. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știați și vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul, decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Realitatea asta a Duhului Sfânt în viața noastră este tot ceea ce face din viața creștină ceva feeric, fascinant, ceva minunat. Realitatea Duhului Sfânt face viața să merite să fie trăită. Duhul Sfânt suspină în noi pentru Dumnezeu, ne împinge, ne trage, ne mustră, ne mângâie. Este forța care în același timp ne schimbă în asemănarea cu Mântuitorul nostru și totodată ne face viața așa fascinantă. Ținta Duhului Sfânt în viața noastră este să ne facă asemănători în caracter cu Hristos, așa, ca să folosești limbajul biblic, să lase pe Hristos să ia chip în noi. Adică să nască și să crească roadele Duhului Sfânt în noi, bunătate, credincioșie, răbdare, sfințenie, control de sine, alte trăsături duhovnicești pe care Hristos le are din plinătate. Roadele Duhului Sfânt în noi sunt ceea ce noi devenim. Andrei cel nou este acel Andrei în care roadele acestea au devenit parte din mine. Ele devin noi înșine. Roadele Duhului sunt ceea ce rămân veșnic în noi. Și ca să poată obține în noi aceste asemănări cu Hristos, Duhul Sfânt lucrează prin darurile sale supranaturale. De la începutul convertirii noastre, Duhul Sfânt ne pecetluiește cu un anume dar motivațional care va deveni focul care arde în noi, felul în care Duhul Sfânt ne va conduce. Despre aceasta v-am vorbit sumar în primele sesiuni și vă voi vorbi pe larg în următoarele, deoarece acest dar motivațional este felul în care Duhul Sfânt lucrează prin noi zi de zi. Este cel mai important și mai prezent dar al lui în noi. M-am vorbit într-o altă sesiune despre al doilea fel de dar al Duhului, darul administrativ, darul care se manifestă în slujba pe care Duhul Sfânt ne-o dă fiecăruia în Biserica lui Hristos. Ușile acestea care se deschid și se închid de multe ori când Duhul lui Dumnezeu vrea. De lucrare în Biserica lui Hristos, oportunități pe care ni le dă Duhul lui Dumnezeu să facem un bine, o lucrare. De multe ori aceste chemări, lucrări, aceste uși deschise sunt aidoma cu darul motivațional, dar uneori nu sunt. Dacă sunt chemat, de exemplu, să țin un studiu detailat despre un subiect sau altul, adică să fiu învățător pentru o vreme, o voi face prin darul motivațional de a încuraja pe care l-am eu, de a stârni pe cei ce mă ascultă spre schimbare. Apoi, în ultimele două sesiuni, v-am vorbit despre al treilea fel de dar al Duhului, darul de manifestare. Când primele două sunt primite, când slujim în locul unde ne-a deschis Duhul prin darul pe care ni l-a dat, adeseori Duhul lui Dumnezeu se manifestă în mod supranatural spre binele celor din jur. Acestea sunt manifestările cele mai șocante și vizibile. Din pricina asta, cei din Biserica lui Hristos aleargă în general după acestea. În multe biserici credincioși nu știu decât despre acestea. Când aud despre darurile Duhului Sfânt, automat se gândesc la darurile de manifestare. Darurile acestea de manifestare sunt rezultatul unirii primelor două fire, așa ca într-un circuit electric. Darul motivațional, pecetea Duhului de la început, folosit în darul de slujbă, ușa aceea deschisă în Biserica lui Hristos. Când firele astea se întâlnesc, se produce o scânteie, câteodată o flacără uriașă. Asta ne aduce pe buză un strigăt, o cântare de laudă, ne pune pe genunchi, ne ține la nopți de stăruință. Nu ne gândim adeseori că ea este rezultatul ascultării de lungă durată a primelor două feluri de daruri. Și câteodată, disperați că nu vedem scânteia, flacăra aceasta, în loc să mergem să vedem unde sunt cele două fire care trebuiau să o producă, încercăm să fabricăm noi înșine o scânteie. Darurile de manifestare, așa cum scris în 1 Corinteni 12, se pot împărți cam în trei categorii. Daruri de revelație, daruri de putere și daruri vocale. În sesiunile precedente v-am vorbit despre primele trei daruri de revelație. Cuvântul cunoștinței, cuvântul înțelepciunii și deosebirea duhurilor. Acum multe din învățăturile acestor daruri de manifestare le-am căpătat și eu de la învățătorii mei, în special de la Derek Prince, cel pe care este numit Prințul Pentecostalilor. Pentru cine înțelege engleza, vă recomand să găsiți cărțile și programele lui de audio despre darurile Duhului Sfânt și despre lupta spirituală, comor pe care mi le-am zidit în inimă și care mi-au îmbogățit mie viața. Astăzi vă voi vorbi despre darurile de putere, credința, minunile și vindecările. Credința este prima treaptă care deschide oportunitatea manifestărilor celorlalte două daruri de putere, facerea de minuni și vindecări supranaturale. Este necesar să înțelegem ce spune Scriptura despre credință. Scriptura vorbește despre credință în cel puțin trei feluri diferite și dacă nu înțelegi asta, multă confuzie apare atunci când vezi acest cuvânt folosit în mod complet diferit. În primul rând, Scriptura vorbește despre credință ca un mod de viață al creștinilor. Intri în creștinism într-un act de credință. Și apoi trăiești prin credință, spune Pavel. Această credință face dintr-un creștin un creștin. Nu poți să fii creștin fără felul ăsta de credință. Această credință îți dă o viață pe care trăiești, o viață nouă. Prin ea faci decizii pe care nu le făceai înainte. Credința este motivația și direcția întregii vieți creștine. Ne-am născut din nou prin credință și acum trăim prin credință. Dar nu de credința asta vorbim noi acum când ne gândim la darurile Duhului Sfânt. Apoi, al doilea fel de credință în Scriptură este roada Duhului, credința. Aici Scriptura vorbește despre caracterul nou care se dezvoltă în om, roada Duhului. Credința este o anumită trăsătură de caracter, o strălucire a Spiritului care te deosebește de oricine din lumea care nu aparține lui Hristos. Dar nici de acest fel de credință nu vorbim azi. Nădăjduiesc că, dacă mai avem timp, vom vorbi despre roadele Duhului Sfânt. Altă dată, poate. Astăzi vorbesc despre al treilea înțeles al cuvântului credință. Darul de manifestare a Duhului, ceva ce vine într-un moment special din viață. O forță care ne mută pentru un minut într-o altă dimensiune de putere, ceva supranatural. Credința lui Dumnezeu. Atunci când avem nevoie, Duhul lui Dumnezeu ne dă o părticică din credința lui Dumnezeu, acea forță care a creat lumea, universul. Este ceva analog cu ce v-am spus despre cuvântul cunoștinței și a înțelepciunii. Primim o firmitură din puterea supranaturală lui Dumnezeu ca să putem duce la capăt o misiune, voia lui Dumnezeu. Iisus a explicat într-o zi ucenicilor despre acest dar supranatural dat pentru un moment anume. El a spus, într-un moment din viață, când, metaforic vorbind, aveți pe drumul vostru înaintea voastră un munte, ceva uriaș care vă blochează drumul care v-a pus Dumnezeu să mergeți, aveți în față un baraj imens, atunci, dacă căpătați darul credinței ca un grăunte de muștar, o părticică mică, mică, din credința lui Dumnezeu, atunci puteți să spuneți muntelui, aruncă-te în mare și va dispărea din fața voastră. Vedeți? Doar un grăunte, o părticică din toată credința lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă lucrări pe măsura noastră care să le putem duce. Am să vă spun un exemplu din viața lui Isus. Este scris în Marcu, la capitolul 11. A doua zi după ce au ieșit în Betania, Isus a flămânzit, scrie acolo. A zărit de departe un smochin care avea frunze, a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, că nu era încă vremea smochinelor. Atunci a luat cuvântul și a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii au auzit aceste vorbe. Apoi mai târziu un text spune, dimineața a doua zi când treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au văzut uscat din rădăcini. Petru și-a adus aminte de cele petrecute, i-a zis lui Iisus, învățătorule, uite smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus le-a zis, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia, ridică și aruncă-te în mare, dacă nu se va îndoi, ci va crede, se va avea ce va cerut, ce a cerut. Textul aici spune că Iisus a zis, aveți credință în Dumnezeu. Însă textul original spune altceva, spune, aveți credința lui Dumnezeu. Aici este secret. Credința ca dar de putere este o părticică din credința lui Dumnezeu, forța aceea supranaturală. Nu este credința omului, ci credința lui Dumnezeu. Și aici Iisus spune, când primiți acest fel de putere, de credință, puteți să mutați orice munte din fața voastră, orice obstacol. Adică în acel moment și după acea putere a credinței lui Dumnezeu, Iisus spune, orice cereți, orice spuneți, este ca și când Dumnezeu însuși ar spune, pentru că spuneți prin propria credință a lui Dumnezeu. Vedeți, aici nu este vorba de cantitate, ci de calitate, ce fel de credință. Dacă aveți această credință a lui Dumnezeu, este de ajuns cea mai mică fărâmă, un grăunte de muștar, ca să creeze cele mai inimaginabile efecte. Au fost situații în viața ucenicilor lui Iisus când ei s-au văzut epuizați, așa incapabil să vadă ce este înainte, incapabil să mai lucreze cum trebuie, și atunci au cerut, Doamne, mărește-ne credința. Acolo era vorba de credința lor, despre acea parte a caracterului lor care era așa epuizat. Era vorba de cantitate, nu de calitate. Aici Iisus vorbește despre calitate, un anume fel de credință. Credința lui Dumnezeu ca factor de putere pentru un anume scop, într-un anume timp. Eu v-am povestit în sesiunile trecute despre vindecarea tatălui meu, care era pe moarte în spital după un accident la cap. Era duminică seară și am cerut la Dumnezeu, fă ceva, pentru că știu, simt că nu e timpul ca tatăl meu să moară acum. Și parcă Dumnezeu mi-a zis, fă tu ceva. Păi ce să fac? Sunt așa un om slab, sunt un om plin de greșeli. Și Dumnezeu parcă spune, și eu sunt un Dumnezeu foarte tare și fără nicio greșeală. Și ce să fac pentru tata? Du-te și scoate-l afară. Și în seara aceea, ieșind de la biserică, am știut. Voi intra în spital și voi ieși cu tatăl meu afară. Aceasta era o fărâmă din credința lui Dumnezeu. Orice munte se dă la o parte. În Noul Testament sunt multe exemple de puterea aceasta, credință. Sunt și în Vechiul Testament, doar să le vezi. Trecem noi adeseori pe drumul credinței și avem în față un munte, un zid, un blocaj. Sunt familii care au fost așa lovite cronic de ani și ani. Tatăl poate n-a fost ce trebuia să fie pentru soție, pentru copii. Au apărut probleme între soț, soție și problemele astea au afectat an la rând pe copii. Și într-o zi, în tot dezastrul ăsta, unul din părinți s-a luminat. A lăsat pe Dumnezeu să-l schimbe. Asta s-a făcut cu pocăință și cu durere, cu renunțare la sine. N-a venit ușor. Și atunci a văzut el schimbare. Schimbare în relație cu soția, schimbare în relație cu copiii. Dar în drumul ăsta de vindecare se ciocnește de un zid. Unul din copii, poate băiatul cel mare, poate fata cea mare, este cu totul împietrită. Are probleme din ce în ce mai grave, din ce în ce te înțelegi mai puțin cu el, cu ea. Parcă mergeau lucrurile așa bine spre vindecare, dar e barajul ăsta. Și aici este nevoie de darul ăsta supranatural, de credință a lui Dumnezeu. Credința lui Dumnezeu, miraculoasă. care te face deodată să vezi prin munte, prin baraj, prin ceea ce se întâmplă acum în casă, nu te face doar să vrei, tot timpul ai vrut, dar te face să vezi, să știi, să crezi supranatural. Și când primești asta, un cuvânt schimbă tot. Usucă din rădăcini un pom, mută un munte din loc, schimbă inima unui fiu sau unei fiice, ca și cum nimic n-ar fi fost acolo. Te-ai rugat, poate, ai ascultat sfaturi bune de la alții. Te-ai schimbat așa cât ai putut. Ai strigat la Dumnezeu. Este posibil ca toată soluția să fie deja lângă tine, în gura ta deja. Este necesar pasul credinței. Spune cuvântul pe care ți l-a dat Dumnezeu. Este un bob de muștar. Eliberează pe fiul tău. Este parte din credința lui Dumnezeu care a creat galaxiile. Este povestea unui călător care mergea pe o potecă pe marginea unui prăpăstii și cumva din neatenție aluneca piciorul, s-a prăbușit, dar în ultima secundă s-a agățat de rădăcinile unui pom și a rămas așa, târnând, așa cam la un metru sub buza prăpastiei. A început să strige după ajutor, dar nu era nimeni. A strigat, e cineva acolo. Și deodată i-a stat inima în loc, în spatele lui, în aer, în loc unde nu era nimic, s-a auzit o voce. Da, eu sunt aici. Am fost totdeauna cu tine, dar tu nu ai avut timp de mine. Și omul a înghețat. Cine este? Și vocea a zis, eu sunt Dumnezeu. Doamne, a strigat omul, așa am fost ateu toată viața, necredincios. Nu am crezut în tine, am fost nebun. Nu-i nimic, a spus vocea, nu este prea târziu. Încă trăiești. Doamne, nu mai mă pot ține. Dacă mă ajuți, te voi sluji toată viața. Vrei? Pot să mă ajuți? Da, vreau. Și da, pot. Te voi ajuta dacă vrei să crezi de aici încolo. Doamne, cred. Te voi asculta în cele mai mici detalii din toată viața. Doar spune-mi cum să scap. Bine, i-a zis Dumnezeu, îți spun. Dă-ți drumul la mâini. Lasă din mâini rădăcinile astea, dă-ți drumul în gol. Eu te scap. Și omul a respirat din greu, s-a uitat în jos, unde nu se vedea fundul prăpastiei. S-a uitat în sus, la un metru era poteca, doar un metru. A stat nițel și apoi a început să strige mai tare. Mai este altcineva acolo sus? Exemple de manifestare acestui dar de putere sunt așa variate și de multe, încât am putea să stăm săptămâni și luni vorbind despre ele. Am avut un prieten care a trecut printr-o moarte clinică. Nu știa nimic despre Dumnezeu atunci, nici nu vrea să audă de așa ceva, nu-l interesa. Un om bun, dar nu-l interesa de Dumnezeu. Însă la moartea asta clinică s-a văzut pe sine mort pe spital, în pat la spital și a auzit o voce spunând, ești gata? Deși părea să întrebe, spusele erau mai mult o afirmație. Omul știa că nu e gata și știa că și vocea care le întreabă știe bine că nu e gata. Și vocea asta i-a spus, te las să mergi înapoi și îți dau timp să te pregătești. Când s-a trezit, l-a găsit pe tata într-o carte de referință despre biserici și i-a zis, vreau să mă botez. Și în primele luni după experiența asta, parcă trăia în două lumi. Avea el o fabrică de magneți artificial și nu-l mai interesa nimic de acolo. Vroia să audă din nou vocea aceea. Într-o noapte când era în pat cu febră mare a știut. Te scoli și iei o Biblie și o duci la trei case spre stânga pe partea voastră a străzii. Înțelege ce se întâmpla. Duhul lui Dumnezeu era în cameră cu el. Și în mâinile lui, dacă pot spune asta, avea un dar. Avea o firmitură din credința lui Dumnezeu. La darul ăsta nu poți negocia. Ori primești și te scoli, spui, strigi, faci ce ți se spune, ori dispare dorința asta după un minut. Prietenul meu s-a ridicat, s-a îmbrăcat cu greu, s-a sculat nevasta, s-a sculat copiii, au încercat să-l oprească. Febră, omule, nu înțelegi, ce faci? Cum te duci aiurea la vecini pe care nu-i cunoști la 12 noapte? Dar omul avea în mâini deja și în inima lui darul ăsta supranatural. Avea un bob de muștar, o firmitură direct din credința lui Dumnezeu. și nu vrea să dea drumul asta. A luat o Biblie, s-a dus la treia casă pe stânga, pe partea lor de stradă, și a ciocănit o dată, de două ori. A sunat la ușă. Deodată s-a deschis ușa și a apărut un om cu părul vâlvoi. Din celelalte camere se auzea o voce ridicată, țipete, ceartă. Omul ăla s-a holbat la prietenul meu și a strigat: "Ce vrei la ora asta? Cine ești?" Și prietenul meu a spus: "Dumnezeu m-a trimis să vă dau Biblia aceasta. Aici sunt răspunsuri la toate problemele pe care le aveți în casă." Și omul ăla a rămas mut, un minut, două, acolo, la ușa deschisă. Și apoi a izbucnit în hohote de plâns. A luat Biblia și a spus: "În noaptea asta ne-ai salvat viața." Nici nu avem idei de câte ori Duhul Sfânt ne trezește Duhul nostru. În mâini are ceva straniu, așa ceva feric, straniu, tulburător, înfricoșător chiar. Ceva ce nu poți înțelege, ceva așa tulbure. Nu-ți spune tot, nu-ți arată tot, dar îți arată destul ca să poți să întinzi mâna, ca să poți să deschizi inima. În mâini are darul credinței, doar o firmitură din credința lui Dumnezeu. Cu asta te va trimite să faci ceva ce nu ai face altfel în ruptul capului. Să te ridici și să spui ceva ce niciodată n-ai visat că poți și vrei să spui. Să devii pentru un minut ceea ce niciodată nu ai fost. Să muți munții din loc. Să-ți recâștigi soția. Îți spune să salvezi fata. Să schimbi direcția copilului tău. Îți spune că ai forța să te prăbușești pe genunchi și să prăbușești pe genunchi un soț pierdut. Și ți se tulbură tare inima și ți se cutremură duhul în tine, ți se face și frică. Vrei, dar simți că n-ai curaj. Totul este acolo, doar să întinzi mâna. Of, ce minunăție este când apuci darul ăsta, puterea asta năpraznică care se cheamă credință. Acum se schimbă totul într-o zi, într-un ceas, într-o săptămână. Ce ușor pare totul după ce ai apucat ce ți s-a dat, după ce ai spus ce trebuia să spui, după ce ai mărturisit ceea ce știai că trebuie să mărturisești. Ce ușoare sunt toate acum când te uiți în urmă. Dar în secunda aceea, când Dumnezeu stă cu mâna întinsă și își cere să primești credință, pare așa de imposibil să accepți. Să mă ridic eu în mijlocul adunării și să mărturisesc. Să spun soțului meu cele mai adânci secrete din inimă. Să rostesc eu cu voce tare eliberarea fiului meu, dacă mă fac de râs. Să dau eu toate astea. Din toate darurile de manifestare ale Duhului Sfânt, darul acesta de putere, credința, este cel mai greu de primit și nu este de mirare. Că ai de primit ceva dintr-o natură complet diferită de a ta. Ai de primit un bob de muștar din forța care a creat universul, credința lui Dumnezeu. O, dacă am ști de câte ori am trecut pe lângă mâna întinsă a Duhului lui Dumnezeu, ne-a fost frică de bobul de muștar, era prea uriaș pentru noi. Câte regrete vin atunci când pierzi oportunitatea asta, când ai avut darul credinței aproape în mâini și ai trecut pe lângă el. Din când în când îmi aduc aminte, câteodată visez noaptea. Îmi aduc aminte de întâmplare de mult, eram tânăr la New York, iubeam pe Dumnezeu și eram și timid și fricos. Eram în metrou și mergeam spre birou, spre Manhattan. Eram îmbrăcat așa cum trebuie pentru birou și pentru poziția care o aveam. În costum, cu cravată, cu haină, cu vestă sub haină, cu pantofi noi. Și în metrou a intrat unul din acele mii de oameni fără locuință și fără mintea întreagă. Arăta cam rupt așa, dar asta nu era neobișnuit. Avea însă ceva neobișnuit. Era complet desculț. Se uita în jur și parcă căuta ceva, parcă îl văd și astăzi. Mai mult de 35 de ani au trecut de atunci. Și am știut atunci, cum știu că mă cheamă pe mine Andrei. De lângă mine, unde nu era nimeni, parcă a venit o șoaptă. Andrei, te descalzi de pantofi, de ciorapi și le dai acestui om. Doar atât. Pantofii și ciorapi. După aceea, viața ta va fi complet altceva. Ah, dacă îmi cerea să dau și haina și vesta, era mai ușor, pentru că în pantalon și în cămașă, picioarele goale parcă erau mai normal. Dar cu haină și vestă și cravată și în picioarele goale în metroul ăsta, pe stradă, la birou. Și omul ăla a mai stat două stații și apoi s-a uitat țintă la mine și a ieșit. Cum de mi-aduc aminte, așa cu durere și regret de întâmplarea asta, așa banală, de acum 35 de ani. Cum de nu apucăm cele mai frumoase daruri ale Duhului Sfânt? Cum de închidem ochii, urechile? Cum de ne împietrim inima? Darul ăsta de putere, credința, apare în Noul Testament mai totdeauna acolo unde cineva este eliberat de o putere demonică. Este scris în Matei, în capitolul 8, la versetul 16, spune, seara, oamenii de acolo aduceau la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii. Ăsta era cuvântul credinței, care deschidea ușa spre celelalte daruri ale Duhului Sfânt, spre darul de vindecare, câteodată spre darul minunilor. Sesiunea trecută v-am spus istoria apostolului Pavel în orașul Filipii, unde în fiecare zi era urmărit de o fată care se ocupa cu ghicitoria. Spunea tot felul de lucruri adevărate, dar inspirate de demonul acela de ghicire. Pavel a avut atunci nevoie de două daruri de manifestare ale Duhului Sfânt. Întâi a avut nevoie de darul discernerii duhurilor. A știut deodată că deși tot ce auzea era la suprafață bine și era adevărat, nu era de la Dumnezeu, ci era de la un demon. Și apoi a avut nevoie de darul credinței, care să-i dea putere să mute muntele ăla din loc. Și prin darul ăla de credință s-a întors odată spre fata aceea și a zis, ieși afară din ea. Fără darul acela nu putea rosti nimic. Iar dacă primind darul credinței nu-și deschidea gura să spună, totul era degeaba. Darul ăsta este un cuțit cu două tăișuri. Îți dă cele mai formidabile bucurii și victorii când primești. Îți lasă cele mai grele regrete când îți scapă printre degete. Într-o zi, Petru a fost dus în casa unde murise o soră credincioasă, Tabita. Murise. Și Petru, ciudat cuvânt ăsta în Biblie aici, începe să se roage pentru ea. Acum, pentru ce începe cineva să se roage pentru un mort? Acum, dacă mergi într-o casă unde a murit cineva, ce vrei să faci? Vrei să mângâi pe cei ce au rămas, să dai un cuvânt bun, cumva să ajungi la mormântare, eu știu. Acolo însă Petru a simțit că este cu ceva cu totul neobișnuit. Nu se întâmplă în fiecare zi așa ceva. Ce era așa neobișnuit? Pe lângă el trecea Duhul Sfânt cu ceva așa tulburător în mâini. Darul credinței. Duhul avea ceva de făcut, ceva neobișnuit și trebuia un om care să ducă asta la îndeplinire. Dar niciun om nu poate face o înviere de unul singur. Îi trebuie puterea lui Dumnezeu pentru lucrarea asta. Îi trebuie un grăunte de muștar. Și în mijlocul rugăciunii, deodată Petru știe. Duhul lui Dumnezeu îi va cere ceva imposibil, ceva incredibil, ceva înfiorător de greu de încercat. Îi va cere să se ridice și cu glas tare să spună ceva imposibil. Asta este darul credinței. Așa de greu de primit, așa de formidabil în efectele lui. Și Petru se scoală și deodată rostește, Tabita, scoală-te! Petru nu putea învia pe nimeni, dar ce putea face, putea rosti cuvântul credinței și putea declanșa grăuntele acelea de muștar, forța aceea de neoprit care se numește credința lui Dumnezeu. Credința este darul care ne face să vizualizăm, să visăm, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea să facă prin noi, în circumstanțele unde suntem atunci, în locul unde suntem. Când darul ăsta este primit și este practicat, se întâmplă două lucruri. Unul din ele este imediat. Se întâmplă ceva poate în același minut, în aceeași oră, în aceeași săptămână. Și se vede rezultatul. Primești o bucurie imensă. Ți se pare că de acum poți muta munții înaintea ta. Ai de gând să cauți bătaie de acum, să cauți luptă, război spiritual, simți că ești invincibil. Toți demonii din iad să vină că totul faci praf în fața ta. Și asta este ceva temporar. Este strălucitor, așa ca niște artificii, dar temporar. Și există un alt rezultat de lungă durată, de viață, de caracter. Începe să apară, să încolțească așa ca un ghiocel roada Duhului Sfânt în noi, credința. Începe să ia loc roada credinței în caracterul nostru. Credința aceea care devine parte din noi, din felul de gândire, din deciziile pe care le luăm, din felul cum vorbim cu Dumnezeu, cu oamenii. Devenim oameni ai credinței. Ăsta e lucrul uriaș, să devenim oameni ai credinței. Asta am auzit chiar astăzi de la Sebi în biserică. Prin credință, spunea Pavel celor din Roma, omul e socotit neprihănit. Avraam a crezut pe Dumnezeu, i s-a socotit neprihănire. Cei cărora le scria Pavel, primii creștini din Roma, au trăit o viață de credință și aia li s-a socotit neprihănire. Și neprihănirea asta e ceva vital, nu e de două parale, e ceva de viață și de moarte. Pentru că niciun om care nu e socotit neprihănit, adică nu e calculat de Dumnezeu să fie neprihănit, niciunul nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar ce fel de credință? Credința asta ca stil de viață, ca trăsătură de caracter, nu este așa ușor cum ni se pare. Așa, într-o zi am zis că vrem să-L urmăm pe Iisus și gata, am ridicat mâna în adunare și gata, am fost botezat și gata. Ce credință a avut Avraam? A avut credință grozav de dificil testată, nu ușoară, înfiorător de grea. Păi aștepta 10 ani promisiunea lui Dumnezeu. După aia a încercat el cu Sara și Agar să rezolve lucrurile și a făcut o catastrofă, a apărut Ismael. În sfârșit, apoi, după ani de zile, a căpătat pe Isaac și l-a iubit ca pe ochii din cap. Și după ani de zile, Dumnezeu i-a apărut iar ca în alte dăți. Avraam, ai ceva de făcut acum. Ce poate să ceară Dumnezeu, care nu mi-a cerut până acum? Mi-a cerut în atâția ani de viață, peste 100 de ani am trăit și mi-a cerut atâtea lucruri grele în viață, atâtea lupte, atâtea renunțări, sunt gata cu orice. Și Dumnezeu îi zice, ia pe fiul tău și ucide-l cu mâna ta, jertfă pentru mine. Și Dumnezeu n-a stat doar acolo, a răsucit cuțitul în inima lui Avraam, îi spune, ia pe singurul tău fiu, singurul, altul nu vei mai avea, ucide-l. Stai nițel, că n-am răsucit destul cuțitul. Ia pe singurul tău fiu pe care îl iubești ca pe tine însuți, inima ta, ucide-l. Și Avraam ia pe fiul său și lemne și cuțit și pleacă spre muntele Moria unde i-a zis Dumnezeu. Și Dumnezeu nu-l lasă încă în pace. Isaac, cu vocea unui copil nevinovat, ne întreabă, tată, ai lemne, ai cuțit, ai foc. Unde este mielul? Și mă gândesc, ce-o fi zis Avraam în inima lui către Dumnezeu? Chiar trebuia să aud și asta? Nu era de ajuns drumul ăsta? Dar Avraam a crezut pe Dumnezeu. Și așa o credință se socotește neprihănire, nu orice credință. Și Dumnezeu știe că va dura ani de zile ca să trăim o viață de credință, ca să devenim un caracter al credinței, să căpătăm în noi roada asta vizibilă, credință. Și atunci ne ajută în momente grele, importante. Sau chiar în clipe banale, spunem noi, Duhul Sfânt vine cu un dar așa de neobișnuit, așa de greu de primit, de cutremurător. Simți că este răspunsul la tot ce ai cerut. Dar e așa de greu să asculți. Simți că îți va schimba viața, dar parcă e așa de greu să faci primul pas. Ești pe muchie de cuțit și Duhul îți dă primul dar de putere. credință. Ridică, ridică-te și rostește cu glas tare eliberarea lui Dumnezeu pentru fiul tău, pentru fata ta. Ridică-te și predă-ți viața astăzi lui Dumnezeu. Dă-ți pantofi și ciorapi jos și dă-le omului ăsta, din ziua aia vei fi altcineva. Scoală-te și dă-i acelui om scriptura, da, la ora asta, acum. Oprește pe omul ăla și întreabă-l ce citește. Vei afla că citește din Isaia și nu înțelege nimic. Iar tu știi tot. Și în 2 kilometri îți va cere să fii botezat. Voi încheia spunându-vă ultimul capitol din viața celui mai nou prieten și frate al meu de credință. Acum o săptămână am primit un telefon de la un vechi prieten și mi-a zis, am o rudă care moare de cancer. Este un om bun, dar nu s-a predat lui Dumnezeu, este pe moarte. Poți vorbi cu el. M-am gândit, măi, ce se întâmplă? Acum 2 luni am mai fost la un om pe moarte. Acela s-a întors la Dumnezeu cu 2 zile înainte să moară. Acum altul? Și m-am dus la omul ăsta. Și mi-a povestit, lungit pe pat, doar piele și os. Spunea, acum 3 luni încă lucram. Am fost diagnosticat cu cancer la ficat și la intestine. Acum sunt un schelet care nu mă mai pot duce nici la baie. Dar de săptămâni de zile am un foc în mine. Nu cancerul, nu moartea. Am un foc, o voce, o dorință, o sete. Trebuie să mă împac cu Dumnezeu. Trebuie să mă întorc la Dumnezeu. Trebuie să mă botez. M-am gândit. Acum 2 luni, celălalt om pe moarte nici nu voia să audă de Dumnezeu. Ăsta nu mai poate să aștepte o zi. I-am povestit ceva despre Iisus. Știam multe de la soția lui, femeie credincioasă. Am mărturisit din păcate, am mărturisit cu vocea lui credința în iertarea lui Dumnezeu, am mărturisit cu vocea lui despre jertfa lui Hristos, s-a rugat. Am știut că era împăcat cu Dumnezeu, poate cu luni sau săptămâni de zile înainte să fiu acolo, dar el avea nevoie de o certitudine, avea un foc în el, o voce, o chemare. Căpătase darul credinței. Vrea să se roage cu cineva și să fie botezat. Darul credinței avea nevoie de un punct de referință, avea nevoie de o dată anume, de un stâlp de aducere a minte, de un cuvânt verbalizat al credinței. Era o minune de la Dumnezeu, spunea și soția lui. Și am stabilit că peste 2 zile vin și facem botez acolo în pat. În dimineața aceea m-a sunat la telefon și a zis, nu pot să aștept până la 12 la prânz. Vino la ora 9 dimineața. Și mi-am adus aminte de vorba lui Iisus. Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Am luat cu mine pe un frate dimineața aceea și ne-am dus la el. Am cântat cu el, noi cu vocea, el în șoaptă. Ne-am rugat. El a mulțumit pentru iertarea primită de el. Și apoi a cerut iertare pentru toată omenirea. Mi-am adus aminte atunci de tatăl meu și de Vurbran și de alții care la sfârșitul vieții deveniseră universaliști. Vroiau ce vroia Dumnezeu, iertare pentru toată lumea. Și acolo în patul lui am turnat pe capul lui apă caldă. El căpătase focul acela al credinței și nu a așteptat, nu a amânat. A chemat, a insistat, a cerut, a primit. Și este cel mai nou frate al meu în credință, fratele Daniel. A căpătat împreună cu credința milioane de frați aici, milioane dincolo. Și încă nu este scris ultimul capitol. Are acum pace și zâmbe triumfător pe buze. Este împăcat cu Dumnezeu. Asta este ce am vrut să vă spun despre darul acesta de putere, de manifestare al Duhului Sfânt, darul credinței. Data viitoare, cu ajutorul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să vă vorbesc despre celelalte 2 daruri de putere, darul minunilor și darul vindecării. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vedeți și să simțiți ori de câte ori Duhul Sfânt vine pe lângă dumneavoastră și în mâini are ceva tulburător, are credința lui Dumnezeu. Amin.